8 je časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku, molim.
Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Ana Ćirica. Danas je petak, 28. april 2017. godine, a kao i svakog petka, termin od 8 do 9 časova na talasima Radio Beograda 2 i ovoga jutra je rezervisan za nedeljnu top listu klasične muzike. Od ukupno 27 emitovanih predloga tokom prethodna 4 dana, zahvaljujući vašim glasovima, ovo nedeljna lista obuhvata čak 8, koji su se prema broju glasova rasporedili na 5 pozicija. Tako imamo 2 peta mesta, 1 četvrto, 1 treće, 2 druga i 2 pobednika. Krenimo zato redom. Na 5. mestu nalaze se kompozicije Rišara Galjana i Petra Čajkovskog, a na početku današnje emisije Klasiku molim slušamo ponovo valcer Marko. Richard Galliano i Sebastian Sorel izveli su Valcer Margo, kompoziciju koja se nalazi na petom mestu ovo nedeljne top liste klasične muzike Radio Beograda 2. Isti broj glasova osvojio je i odlomak iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog Petra Čajkovskog, pa ćemo u narednim minutima ponovo slušati Heruvimsku pesmu. U interpretaciji Bugarskog nacionalnog hora Svetoslav Obretenov slušali ste Heruvimsku pesmu iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog opus 41 Petra Iljiča Čajkovskog. Ona se zajedno sa valcerom Rišara Galjana nalazi na petom mestu top liste klasične muzike Radio Beograda 2 za proteklu sedmicu.
Klasiku molim.
Četvrto mesto na top listi ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim pripalo je Ariji Figara iz prvog čina Mozartove opere Figarova ženidba i interpretaciji Miroslava Čangalovića i orkestra Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića. Non più dal farfallone amoroso notte giorno di torno girando delle belle trovando il riposo Narcisetto ad un giro d'amor Delle belle fervando il riposo Narcisetto ad un giro d'amor Non più avrai questi bei pennacchini Quel cappello leggero e gallante Quella piuma, quell'aria brillante Quel vermiglio tonesco colà Per mille danesco color Non più avrai quei pennacchini Quel capello, quella ciuma Quell'aria brillante Non più avrai farfallone amoroso Notte giorno di torno girando Delle belle turbando il riposo Narcisetto ad uncino d'amor Delle belle turbando il riposo Narcisetto ad uncino d'amor Non per fiarmi o far bacco Non mustarmi stretto sacco Schioppo in spalla Si apre il fianco Fallo dritto Muso franco Un gran casco Un gran turbante Molto onor Poco contante Poco contante Poco contante Ed invece del fandango Una marcia per il fango Per montagna, per valloni Con le neve e i soglioni Al concerto di tromboni Di bovarde, di cannoni Che alle palle tutti i toni All'orecchio fan fischiar Non più avrai Quei pennacchini Non più avrai Quel cappello Non più avrai Quella chioma Non più avrai Quell'aria brillante Non più avrai Farfallone amoroso Notte giorno Ritorno girando Delle belle Turbando il riposo Narcisetto ad uncino d'amor Nelle belle turbando il riposo Narcisetto ad uncino d'amor Che rovina la vittoria Alla gloria militar Che rovina la vittoria Alla gloria militar Alla gloria militar Alla gloria militar U interpretaciji Miroslava Čangalovića i orkestra Beogradske filharmonije pod upravom Živojina Zdravkovića slušali ste Ariju Figara iz prvog čina opere Figarova ženidba Wolfganga Amadeusa Mozarta, koja se ove sedmice nalazi na četvrtom mestu top liste klasične muzike Radio Beograda 2. A treće mesto pripalo je interpretaciji još jednog domaćeg umetnika, ali i još jednoj kompoziciji koja je vezana za temu ovog nedeljnog ciklusa. Stoga ćemo u narednim minutima ponovo slušati etidu La Campanella Franca Lista u transkripciji za harmoniku i interpretaciji Jovice Đorđevića. Jovica Đorđević izveo je listovu etidu La Campanella u transkripciji za harmoniku, kompoziciju koja se ove sedmice nalazi na trećem mestu naše i vaše top liste.
Klasiku molim.
Kao što sam već naglasila na početku emisije, očekuju nas još dva druga i dva prva mesta. Ali ono što nisam rekla jeste da su na ovonedeljnoj top listi nekako najzastupljeniji domaći izvođači. Tako se na drugom mestu našla čuvena čakona u G-molu Tomaza Vitalija u interpretaciji Nemanje Radulovića i Gudačkog kvinteta.
Thank you.
U izvođenju Nemanje Radulovića i Gudačkog kvinteta slušali ste Vitalijevu čakonu u G-molu za violinu i baso continuo, kompoziciju koja se, zahvaljujući vašim glasovima, ove sedmice nalazi na drugom mestu top liste klasične muzike Radio Beograda 2. Isti broj vaših glasova osvojila je i Pertova kompozicija Variacije za ozdravljenje Arinuške, i to u transkripciji za harmoniku koju svira Branko Džinović. Podsećamo da je snimak ostvaren 14. maja 2012. godine. U interpretaciji harmonikaša Branka Džinovića slušali ste Variacije za ozdravljenje Arinuške Arva Perta, odnosno kompoziciju koja se uz Vitalijevu čakonu ove sedmice nalazi na drugom mestu top liste klasične muzike Radio Beograda 2.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Stigli smo i do pobedničke pozicije ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim, koju dele dva naša predloga. Najprije ćemo ponovo slušati našeg tenora svetskog glasa Zorana Todorovića i gudače Svetog Đorđa, kako izvode pesmu Tristeca Francesca Paola Tostija i Koren Grato, koju je napisao Salvatore Cardillo. Snimak koji emitujemo ostvaren je 7. decembra 2013. godine u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine.
Tari
Slušali ste pesmu Tristeca Francesca Tostija, a potom i pesmu Koren Grato, koju je komponovao Salvatore Cardillo. Izvođači su bili Zoran Todorović i gudači Svetog Đorđa. I to je predlog koji se našao na prvom mestu ovonedeljne top liste klasične muzike Radio Beograda 2. No, kao što sam rekla, ove nedelje imamo dva pobednika, pa ćemo sada ponovo slušati kompoziciju koju smo emitovali juče i koja je osvojila identičan broj glasa kao i interpretacija Zorana Todorovića. Pogađate sada sigurno da je reč o koncertantnoj fantaziji na teme iz Bizeove opere Carmen Pabla de Sarasatea i interpretaciji Jicaka Perlmana. Slušamo dakle i drugog pobednika ciklusa Klasiku molim u poslednjoj sedmici aprila. Thank you. Violinista Jacek Perlman i Kraljevski filharmonijski orkestar kojim je dirigovao Lawrence Foster izveli su koncertantnu fantaziju na teme iz Bizeove opere Carmen Pabla de Sarasatea, kompoziciju koja se zajedno sa pesmama Tostija i Kardilja u interpretaciji tenora Zorana Todorovića nalazi na prvom mestu ovonedeljne top liste klasične muzike Radio Beograda 2, odnosno poslednjeg ciklusa Klasiku molim u aprilu 2017. godine. Poštovani slušaoci, zahvaljujemo se na pažnji i svim sugestijama. Pozivamo vas da ostanete na talasima Radio Beograda 2, kao i da nas slušate i naredne sedmice, kada će predloge birati Maja Čolović-Vasić. A do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2, sada vas pozdravljaju i žele lepe praznične dane tonski realizator Igor Ristić i urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.